Jamen, velkommen til alle sammen. Det er jo selvfølgelig ikke så uvant for mig at stå her, fordi det gør jeg jo jævnligt med de studerende. Men det er uvant at stå her foran jer, som jeg kender på så mange forskellige måder. Men jeg er rigtig glad for, at I er her alle sammen, og jeg er rigtig glad for, at jeg får muligheden for i dag at kunne fortælle om, hvad det er, vi har tænkt os med den her satsning omkring personlig medicin, fordi det er der mange, der har spurgt mig om i tidens løb. Og nu vil jeg gerne prøve sådan at fortælle det. Jeg har lovet nogle af dem, der sidder herinde i det her rum, at det kommer til at foregå på et måde i sprog, så alle kan forstå det, også selvom man ikke er molekylærbiolog eller dybt inde i personlig medicin eller et eller andet, så bliver det altså sådan en formidling, der gerne skulle kunne ramme de fleste, så jeg håber, at de fleste har forstået det meste, når de går ud af rummet. Det betyder også, at der måske er nogen, der synes, nu har jeg forenklet det lige rigeligt. Men det er det valg, jeg har gjort. Dagens præsentation kommer til at handle overordnet om personlig medicin og præcisionsmedicin, som er den ene af de tre forskningsstrategier, vi har i Center for Sygepleje og Bioanalyse. Jeg skal nok fortælle lidt senere, hvordan vi er kommet ind på dem, men efter de næste tre kvarterer, der skulle det gerne være muligt, at man kan svare på følgende spørgsmål. Der bliver ingen test, vil jeg sige. Hvad er en docent, og hvad er en docents opgave? Fordi jeg tænkte, at jeg nu var den første, der skulle holde en tiltrædelsesforelæsning i det her direktørområde, så ville det jo måske være fint lige at bruge to ord på, hvorfor er det egentlig, vi har fået docenter? Og så lidt om, hvem jeg er, og hvor jeg kommer fra. Og så er sådan lidt definitionsagtigt, hvad er personlig medicin og præcisionsmedicin? For det ligger der sådan nogle faglige definitioner ned om, som man så kan bøje på mange måder. Det vil I opdage. Det har vi gjort. Og så hvorfor en docent i personlig medicin? Skulle vi også gerne kunne svare lidt om. Og så kommer der lidt, hvor I skal lave noget. Hvordan ser DNA ud? Det er det, alle snakker om, men ikke de få har set. Så der ligger lidt herovre, vi skal lege med lidt senere. Og så er der, hvad er personlig medicin så i forskningsindsatsens forståelse? Det skal vi også rundt om. Og hvilke projekter har vi i gang? Er vi gået i gang med? Og hvad vil vi gerne opnå med de her projekter? Og så, hvor skal vi hen? Og da det bliver optaget, så turde jeg ikke sætte Hugo på, fordi så fik jeg nok problemer med nogle rettigheder. Men det havde jeg lidt lyst til, men det turde jeg ikke. Først og fremmest, hvad er en docent, og hvad er docentens opgaver? Ifølge bekendtgørelsen for professionshøjskoler og journalistuddannelse og forskellige andre, så er en docent en, der selvstændigt kan planlægge, styre, evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter, er i stand til at dokumentere anvendelsesorienteret viden herunder teoretisk indsigt på højt niveau om erhvervet og eller professionen, og kan bringe den viden i spil i forhold til udvikling af erhvervet og professionen. Så det er tænkt meget ind i det, at vi uddanner professioner. Man skal kunne have dokumenteret undervisningserfaring og erfaring med undervisningsudvikling, og man skal kunne koble teori og praksis i relation til erhvervet eller professionen. Hvordan har man så tjekket, at jeg kan det? Ja, det gør man ved en docent ved, at ens ansøgning, dokumentation for publikationer og forskellige ting, bliver sendt til et eksternt bedømmelsesudvalg på tre personer, som går ind og bedømmer ansøgerne, og dem, der bliver positivt bedømt, de kan så kom videre. Så det er ikke sådan, så det er vores egen administration, der sidder og vurderer det her. Det er faktisk folk inden for feltet, der går ind og laver sådan en vurdering. Hvad er det så, man skal lave? Ja, man skal undervise og udvikle undervisning. Og så skal man have ansvaret for forsknings- og udviklingsaktiviteter. Man skal samarbejde med erhverv og professioner i meget bred forstand. Man skal samarbejde med relevante forskningsmiljøer, nationalt, internationalt, universitære og andre professionshøjskoler. Man skal kunne lave faglig ledelse, og man skal i øvrigt løse opgaver for institutionen. Og så kan det variere. Så hvad en docent laver, kan være meget varierende, men det her, det er sådan, det, der er tænkt, at en docent skal lave. Så har jeg ligesom sat det på plads. Hvad er det, der er tanken med sådan en fisk som mig? Og hvor kommer jeg så fra, og hvem er jeg egentlig? Ja, altså, jeg er en pige, dame, hvad det nu kaldes, som i 1985 startede på Rigshospitalets afdeling for klinisk patologi, som hospitalslaborant-elev, som det hed dengang. Der kom man i mesterlærer i 3 år, og så var man på den der afdeling, og der tilbragte man så det meste af sin tid, og så gik man sammenlagt 9 måneder i skole. Og når man var færdig der, så var man i mit tilfælde autoriseret inden for histologi og cytologi. Og så tænkte jeg, at jeg skulle lave noget andet, fordi jeg synes faktisk, det faglige var rigtig spændende, men jeg har lidt for meget ild i rumpen, det er der også nogle af jer, der godt ved. Så jeg søgte et job på Københavns Universitet, og var der i 20 år, først som tekniker, sidenhen som, fik en diplomuddannelse, det der hed dengang ledende og instruerende uddannelse for hospitalslaboranter. Og så senere fik jeg faktisk en kandidatuddannelse fra Lunds Universitet i biomedicinsk laboratorievidenskab. Og det var fordi, jeg gerne ville lave en PhD, men det kunne jeg ikke få lov til, hvis ikke jeg havde en kandidatuddannelse. Så i 2008 blev jeg PhD i neurobiologi fra SDU. Så jeg har sådan prøvet at være hele rejsen igennem det her system, fra at have en professionsbaggrund, og så til at være rigtig mange år i det universitære miljø og publicere artikler og sådan noget, fordi jeg fik lov at arbejde meget selvstændigt. Og det forskning, vi lavede der, det var sådan noget nål i en høstak forskning. Og det er altså ikke så stort, men han siger, I found it. Congratulations. It only took you 6,298 seconds. Det siger også lidt om, at forskning tager lidt tid. Så, og det, jeg lavede forskning i, det var celledød i hjernen, især i det område, der ligger her, der hedder hippocampus, hvor celler dør, når man laver blodpropsmodeller på sådan nogle rotter. Og dem brugte jeg rigtig meget tid sammen med, skære dem i skiver og kigge på dem og farve dem og analysere dem og lave alle mulige ting på dem. Og I skal forestille jer, at jeg stammer fra en tid, hvor PCR ikke var noget, man var begyndt at lave, så det skulle vi også i gang med. Så altså, der var mange ting, vi skulle lære. Så vi arbejdede os mere og mere ind i det genomiske. Og så da jeg kom på det, der dengang hed University College Sjælland, men som jo nu i dag hedder Absalon, så fik jeg Katrine som chef. Og det var det første, hun spurgte mig om, dagen efter jeg var blevet ansat. Det var sådan noget med, Marianne, kan du se et eller andet forskningsprojekt, hvor man kan lave noget, hvor alle professionerne kan være involveret? Og så sagde jeg til hende, ja, det kan jeg da godt, det er ikke så svært. Og så kiggede hun helt overrasket på mig, for det var... Nej, men det var du ikke så vant til, der var nogen, der bare sagde, ja, selvfølgelig. Men du havde nok en idé om, at jeg kunne finde på sådan noget. Så Katrine fik mig involveret, og det kommer vi tilbage til lidt senere, i nogle projekter, som jeg måske ikke sådan lige havde tænkt over. Både nogen, der havde meget bioanalyse og psykiatri at gøre, som var en helt ny vinkel. Og så også sådan noget med at begynde at gå ud og lave interview. Så fra at sidde og kigge i et mikroskop og kigge på rigtig mange rotter og være sådan meget fokuseret i detalje, så har jeg altså også begyndt at gå ud og snakke med mennesker. Høre, hvad de siger. Så det var lidt min rejse siden 1985 og frem til i dag. Og hvorfor så en docent i personlig medicin på bioanalytikuddannelsen? Ja, det skyldes egentlig rigtig meget den kop kaffe, der står hernede, og et stykke kage. Fordi i slutningen af 2015, der blev det jo sådan officielt, at professionshøjskolerne skulle til at lave forskning. Og så satte os, der var på bioanalytikeruddannelsen, og sådan ned en eftermiddag med en kop kaffe. Og jeg ved ikke, om vi fik kage, men det har vi nok gjort. Og så snakkede vi om, hvad kunne vi tænke os at lave forskning indenfor? Hvad for et tema synes vi kunne være spændende? Hvor kunne vi alle sammen se hinanden? Og der var rigtig meget snak om personlig medicin på det tidspunkt. Og alle snakkede om det, og nogen havde forskellige idéer om, hvad det var. Men det var et sted, hvor vi alle sammen kunne se, at vi kunne gøre et eller andet. Lige meget om vi arbejdede i molekylærbiologi, om vi havde fokus på kommunikation, eller hvad for nogle vinkler vi havde, så kunne vi se, at der kunne være et eller andet der. Og samtidig så var Obama jo rigtig meget oppe i forhold til at sige, at der skulle være den her personlige medicinske indsats i USA, hvor man virkelig skulle satse den her vej. Og prøvede også på at sige, at i dag kan man jo matche blodtyper i forbindelse med blodtransfusioner, men tænk, hvis vi på et tidspunkt kunne lave den perfekte cancerkur ud fra den enkelte persons genomiske profil. Så det blev vi rigtig meget inspireret af. Og en anden, vi også blev inspireret af, var, eller noget andet, det var den her artikel, som handlede om biomedicin og laboratoriemedicin, og om det var klar til det nye paradigmeskift til personlig medicin. Og der havde blandt andet en laboratorieleder over fra Vejle, som hedder Ivan Brandslund, og som vi har stor fornøjelse af på vores modul 13 for vores studerende, inde og eller der er de gået ind og analyseret i rigtig mange lande i Europa, i en hel masse laboratorier, hvilke kompetencer, viden og færdigheder er det, at medarbejdere i klinisk laboratorievidenskab skal have i fremtiden for at kunne leve op til det her. Så der var masser at blive inspireret af. Så den tog vi. Det blev sådan ligesom sat et stempel under, at vi tager personlig medicin. Så det er ikke min idé, det var hele teamets idé, og det vil jeg også se resten af i dag. Og hvad er det der personlig medicin så egentlig for noget, hvis vi går ind i definitionerne? Ja, altså, hvis vi skal tage den tætte, den der først var oppe, så var det sådan meget simpelt. Den rette medicin til den rette patient i den rette dosis med færrest mulige bivirkninger. Det er personlig medicin, det er skræddersyet, og det er skræddersyet på grund af patientens genetiske baggrund. Sådan. Vi skal bare ind og sekventere og altså finde DNA-koderne hos den enkelte menneske, og på baggrund af det, så kan vi skræddersy behandlingen til hver enkelt patient. Det tager godt nok lang tid. Det er godt nok dyrt. Så er der sådan arbejdet rigtig meget med det her i årene, og så er der sådan kommet et navn op, der hedder præcisionsmedicin. Og det er defineret mere i retning af en fremadrettet tilgang til sygdomsbehandling og forebyggelse, der tager hensyn til individuel variation i gener, altså den genetiske baggrund, men også miljø og livsstil. Så begynder det at folde sig lidt mere ud, og så begynder det at blive endnu mere relevant, ikke kun for bioanalytikere, men også for alle professioner i hele det her landskab i en professionshøjskole. Altså det genetiske er der jo stadigvæk, den genetiske baggrund den er der, men vi har også miljø og livsstil med. Og det er nok den, der vinder mere og mere indpas. Så er der nogle af jer, der måske har fulgt med i dagspressen og forskelligt og læst, at vi lige har fået et nationalt genomisk center. Og deres vinkel på det er indtil videre, fordi de skal starte et sted, den genetiske baggrund. Men de er jo godt opmærksom på, at det her år findes også. Men de arbejder altså i den nationale strategi, som gælder her fra 2017 til 2020, primært med forståelsen klassisk af personlig medicin. Så det er sådan de afvejninger, der er, men der, nu har jeg lige været til sådan et forsknings- og infrastrukturudvalgsmøde i det her center, og der er en meget stor opmærksomhed på det her også. Men de er jo nødt til, som de siger, at starte et sted, så vi starter herovre. Vi har kastet os lidt mere over på den anden side af gaden, vil jeg sige. Fordi det er jo sådan, så i alle de papirer, der var skrevet om det her, som jeg har siddet og læst for at kunne skrive sådan en strategi, der er vi ikke nævnt i professionerne med en sætning. KL og regionerne er nævnt, og universiteterne er nævnt. Men alt det, der ligger i professionerne, er ikke nævnt. Så det vil vi gerne sætte noget nyt i gang rundt omkring. Så det er den bevægelse, der ligesom var, hvorfor vi også gjorde det her. Vi ville gerne sætte professionerne, bioanalytikerne, men også de andre professioner, både de sundhedsfaglige, men også nogle af de andre professioner på landkortet. Lige en forklaring mere til personlig medicin. Det er sådan, så old fashioned medicine, det var sådan en one fits all, kalder man det i dagligdagen. Altså, er en ting, der passer til alle. Alle patienter har med den samme diagnose får den samme medicin. Og så er der nogen, hvor det medicin, de får, det har de det ikke så godt med. Det er toksisk for dem, men det virker. Så er der nogen, hvor det er ikke toksisk, men det virker ikke. Og så er der nogen, hvor det er toksisk, og det virker, eller, og det virker heller ikke. Og så er der så dem, hvor det hverken er toksisk, eller det virker. Men man har jo givet det hele det samme til dem alle sammen, så man ved jo ikke, før man går lidt tid, før om hvem reagerer på hvad, på hvilken måde. Det vil man gerne prøve i præcisionsmedicin at eliminere, og man ved forholdsvis meget inden for cancerforskning, og det spor kunne vi også have taget sådan meget firkantet, men det har vi ikke. Det har vi noget af det, vil jeg sige. Men der er det altså tænkt i præcisionsmedicinen og den personlige medicin, at man ligesom på baggrund af genetisk profil og miljø og livsstil, får fundet de mennesker, som skal have behandling A, fordi de passer til den, hvem passer til behandling P og C og så videre. Og så kommer vi til det, hvor I skal til at lave noget. Fordi, hvordan ser DNA ud? Det er der jo rigtig mange, der taler om det her DNA, og nogen siger også, som et eller andet, de laver i deres hverdag, at det har jeg i mit DNA og sådan noget. Men hvor mange af jer har set jeres eget DNA? Hvis I skal være helt ærlige. Nej, det er nok de færreste. Og selv nogle af vores studerende og tidligere studerende, de siger tit, ja, nu har vi oprenset DNA tit, men det eneste, jeg altid ser, det er en pellet. Det er sådan et bundfald nede i bunden af glassen, men jeg ved egentlig ikke, hvordan det ser ud. Og du har talt om, at det er sådan nogle underlige tråde, man kan se, hvilket er dybt fascinerende, vil jeg sige. Den første gang, jeg prøvede at oprense DNA, at der lige pludselig var sådan nogle underlige, flotte tråde. Og da jeg åbnede en glas med laksesperm DNA, fordi det skulle vi bruge til nogle af de der analyser, så var der sådan et garnnøgle nede i. Og så stod jeg der og tænkte på, hvorfor får jeg det ud af glasset? Og så måtte jeg ned og hente to pincetter og prøve at trække det fra hinanden og veje ingenting af, og det var enormt elektrisk. Så det ligner altså tråde, hvis vi oprenser det. Og jeg ved jo selvfølgelig ikke, om der er nogen af jer, der er friske, men der er plads til, at 10 mand herinde kan få lov at prøve at se deres eget DNA, inden vi er færdige. Så vil I være med? Men Lisbeth har fyret en. Er der nogen af jer, der vil være med? Og så mens der er nogen, der sidder og ryster, kan jeg jo lige fortælle, hvad er det egentlig, I har gang i, og hvordan kan det her lade sig gøre? Det er sådan, så DNA'et kan binde saltet, og når vi binder salt med DNA, så vil det blive synligt, og det vil udfælde, altså det vil lave de der tråde. Men før vi kan komme ind til DNA'et, som ligger inde i kernen af en celle, så skal vi have ødelagt cellen. Og det, vi bruger opvaskemidlet til, det er at ændre overfladespændingen, så cellen springer, og så bruger vi syren til det samme, sådan så vi får ødelagt cellens membraner og cellekernerne. Så kommer vi ind til DNA'et, og så skal vi bruge spritten til at fælde det med, altså til at få sprit, eller hvad hedder sådan noget, salt og DNA til, ligesom det binder sig sammen, men vi skal have gjort det synligt, og det gør spritten. Så det er ren husholdningskemi, forsøg fundet på illustreret videnskab i hjemmelaboratoriet, alle kan gøre det. Vi venter lige en 10 minutter og kvarter, når vi er ved at være færdige, så skulle den være fikset. Måske, hvis vi er heldige, det virker. Det virker ikke altid. Så må man prøve igen. Men sådan er det i øvrigt at lave forsøg i et laboratorium. Nå, det der DNA, som vi forhåbentlig kan se hos nogle af jer lidt senere, hvad er det egentlig for noget? Ja, det er, nogen kalder det koden til livet. Det er der, hvor alle informationer om, hvordan vi kommer til at se ud, hvordan vores krop virker, den ligger. Den er opbygget, eller egentlig, så det I kender bedst, er jo, at I alle sammen ved, at vi har de her 23 kromosompar, 22, sådan, der er almindelige autosome kromosomer, eller autosomale kromosomer, og så et par kønskromosomer, det vil sige XX eller XY, afhængig af om vi er dreng eller piger. Dem plejer vi sådan at tegne på den her måde. De er sådan ligesom spiraliseret op, og på de her kromosomer, der sidder vores gener simpelthen fuldstændig tæt. Og det kunne jeg bruge lang tid på at fortælle jer om, men det vil jeg ikke. De er spundet op, og de er spundet op om noget protein. Og så, hvis man spiraliserer det ud, så på et tidspunkt, så vil man komme ned til sådan en DNA-struktur, som blev beskrevet af Crick og Watson på et tidspunkt, som er sådan en dobbelthelix-struktur, som rigtig mange af jer har set. Og jeg har bemærket, at hvis ikke I har set den, kan I gå og kigge lidt på Lisbeth. Hun har nemlig en rigtig fin halskæde på i dag, hvor der er et vedhæng med en DNA-struktur. DNA er opbygget af fire baser. Adenin, cytosin, guanin og thymin, og dem er der ca. 3,2 millioner af. De bliver så alt i alt til ca. 30-40.000 kodende gener, altså det, der fortæller, hvordan vi ser ud, om vi er blåret eller har et stor næse, eller hvad vi nu har. Og deres rækkefølge, den fortæller altså noget om, hvordan det her det skal omsættes. Jeg kommer til lige om et øjeblik, hvad det er, det bliver omsat til. Men når man for eksempel får kræft, så sker der en fejl i den her DNA-kode. Og rækkefølgen af baserne ændrer sig, sådan så der bliver stavet forkert, som jeg har kaldt det her, hvor jeg siger, nu gør jeg det lidt simpelt. Og der bliver ikke lavet en rigtig korrekturlæsning, så de her fejl de bliver ved med at blive sendt igennem i hele livet. Og det vil sige, ofte er det jo ældre mennesker, der får kræft, og det er fordi de her fejl simpelthen ophober sig. Det kan også godt lade sig gøre, når man er yngre, men ofte er det ældre, der får kræft. Og det har jeg prøvet at illustrere hernede, og jeg tror egentlig ikke, I kan se det så tydeligt, fordi opløsningen ikke er så god. Men jeg har prøvet at illustrere, hvordan en sort kat kan blive til en kaffebod. Og I kan godt forestille jer, at en sort kat har en funktion, og en kaffebod har en noget anden funktion. Så når der sker de her fejl i DNA-koderne, så det, der kommer ud af det, det er ikke så godt, hvis det skulle være noget med, hvordan vores krop fungerer, eller en celle fungerer på en bestemt måde. Og så kan den ikke finde ud af det. Og det sker simpelthen ved, at der kommer det, man... det var forkert. Der kommer det, man kalder mutationer. Så her der er det første T blevet skiftet ud med et F. Så nu er det lige, at kaften er sort. Om det går egentlig meget godt. Det kan den ikke rigtig finde ud af i korrekturlæsningen. Det gik stærkt, så den fangede den ikke. Så den smuttede forbi. Så lige pludselig, så er der andet T også blevet skiftet ud med et S. Nå, men det der kaffen, det kender jeg godt, så det kører jeg. Kaffen er sort, det er fint, det kender jeg jo, det ved jeg jo godt. Så sker der det, man kan kalde sådan en hel deletion, altså at delete noget, kender jeg alle sammen fra computeren. Man sletter noget, så der er noget, der er blevet slettet her, det er R'et. Så nu står der lige pludselig kaffen sort. Og så kommer der en ny mutation her, hvor så kommer der til at stå kaffen bort. Og så kommer der en ny deletion, hvor mellemrummet bliver fjernet, så nu står der kaffen bort, eller kaffe bort. Og lige pludselig, så sker der så også en fjernelse af to bogstaver hernede til sidst, og så kommer der til at stå kaffebod. Så på den måde, med fejl over lang tid, altså opstår der mutationer. De her genetiske fejl, det er dem, man kan finde inde i mennesker, og på baggrund af dem måske bestemme, hvordan de skal have en medicin og en behandling. Det var bare et simpelt eksempel, men rent faktisk fandt jeg ud af, at det her virkede på et tidspunkt, hvor jeg underviste ergoterapeutstuderende, fordi jeg troede, de vidste. Ja, men det er rigtig bedre. Jeg troede, de vidste, hvad en mutation var, og jeg stod og snakkede om alt muligt, og så var der en, der rakte hånden op heldigvis og sagde, vi forstår ikke, hvad du snakker om. Kan du ikke prøve at forklare os det på en anden måde? Og så gik vi i gang med sådan noget korrekturlæsning der. Og fejlskrivning. Og vi kender det jo egentlig alle sammen, når vi skriver. Så hvorfor skulle vores krop ikke også kunne gøre det, når den skal sætte de her baser sammen? Så meget af det, der ligger til grund for personlig medicin, er forskning inden for cancer. Det har vi som sagt også lille snært af, men vi laver ikke cancerforskning som sådan. I hvert fald ikke endnu. Jeg ved aldrig, hvad der sker i fremtiden. Og så er der jo det her med, hvordan bliver DNA til det, som faktisk er det, der giver os vores funktion, nemlig proteinerne. Og nu er det, jeg bliver en lille bit smule nørdet, men der er det, der hedder det centrale dogme. Og det handler om, at DNA det bliver omsat til messenger-RNA, og så bliver det translateret videre til proteiner. Sådan så vi får det, der er det virksomme. Det vil sige, at den der fejl, den bliver jo så udtrykt i det, der skal få vores krop til at virke, for det er proteinerne. Og der kan man så, hvis man nu siger, at personlig medicin er kun genetisk, så kan man altså kun se det her på det, der kaldes genomics-niveau, altså på DNA-niveau. Men rent faktisk kan man også arbejde med personlig medicin på messenger-RNA-niveau, på protein-niveau, på metabolisme-niveau, og så også på det, der hedder mikrobiom-niveau, som rent faktisk er vores tarmflores niveau. Og alle de niveauer ved man har en betydning for, hvordan vi udvikler sygdomme. Og hvis vi skal lave rigtig personlig medicin, skal man egentlig ind og lave analyserne. Så en bioanalytiker, hvis vi nu skal komme tilbage til det, skal faktisk have viden om både analyser på DNA-niveau, på messenger-RNA-niveau, på protein-niveau, på metabolisme-niveau, og sandsynligvis i fremtiden også endnu mere på mikrobiom-niveau. Man er begyndt at lave fæcestransplantationer og sådan noget for at helbrede folk. Og det vil sige, at jeg har prøvet at finde en illustration her, som viser, at nu går jeg lige ned i bioanalytikernes verden, at de er faktisk i stand til at monitorere rigtig mange forskellige ting rundt omkring en patient. Og noget af det foregår jo faktisk også i nogle situationer. Mennesker gør det selv med alt muligt selvmonitorering, og nogen får også monitoreret sådan nogle ting i deres eget hjem, og der er det hjemmesygeplejersken, der gør de her ting. Så det her, det er sådan set den korte version af, hvad sammenhængen er mellem gener og udvikling af sygdom. Det var meget kort. Hvad er det så, vi gerne vil lave her på bioanalytikeruddannelsen? Hvad er det, der er personlig medicin i vores forståelse? I første omgang i hvert fald. Vi er jo kun lige startet. Det er, at vi vil gerne prøve at kigge på det, der er det præanalytiske område, og det, der er molekylærbiologiske analyser. Præanalyse, det er alt det, der sker fra man planlægger, at man skal tage en prøve på en patient, til prøven ligger over i laboratoriet og kan analyseres. Og det er altså rigtig mange step. Og hvordan den er opbevaret frem til den bliver analyseret. Der er rigtig meget interesse i biobanker. Hvordan opbevarer man prøver optimalt i biobanker, så vi kan lave analyser også ud i fremtiden. Det er meget det, personlig medicin er baseret på. Så der er rigtig meget vigtig viden i, hvordan planlægger vi hele prøvetagningen. Og det er jo noget af det, bioanalytikere er involveret i. I stor grad for at kunne sikre kvaliteten af det analysesvar, vi får. Så det er et af de områder, vi har taget. Og så har vi valgt at koble det med molekylærbiologien, fordi der har lavet rigtig meget i de sidste 20 år omkring præanalyse og det at lave analyser på proteinniveau i forhold til rigtig mange af de analyser, vi laver. Men vi har fået nogle udfordringer med nogle af de molekylærbiologiske analyser, som skal ligge til grund for at kunne lave de her genetiske udredninger. Så derfor har vi valgt at koble det sådan sammen i første omgang. Og så har vi valgt at begynde at kaste os ind i det der også med livsstil og miljø og det, der foregår sådan ude hos patienterne og i deres liv i det hele taget. Og det har vi valgt, selvom der er nogen, der smiler lidt af det, at kalde individualiserede plejetiltag. Nu er vi jo kommet ind i et center med sygeplejersker, så vi skulle også sådan lige vifte, fordi vi har behov for noget omkring det der med pleje, eller det, der sker rundt om en patient. Det kan også være individualiserede behandlingstiltag. Der kan være mange navne. Lige nu har vi valgt at kalde det individualiserede plejetiltag. Og der har jeg valgt at lave den her illustration, og det er fordi, der kommer rigtig, rigtig mange mennesker ind om for at kunne give den optimale sådan pleje og behandling og sådan noget for den enkelte borger og for at optimere personlig medicin. Det her, det var lige et eksempel på det her med præanalysen, fordi hvad er det, vi er gået i gang med? Og vi er gået i gang med tre sådan overordnede præanalytiske projekter. Jeg vil ikke gå igennem dem alle sammen, for det har jeg ikke tid til. Jeg tager et af dem. Men det handler altså rigtig meget om, at der er planlagt, at der skal tages en blodprøve her. Den blodprøve, den skal behandles på en bestemt måde, sådan så vi kan få noget bestemt ud af blodprøven. Og så er det tænkt, at den skal opbevares i en biobank. Og der ligger også rigtig meget materiale i biobanker allerede, som vi gerne vil vide, om kan bruges til nogle af de her nye analyser, man gerne vil have på plads. Og det er det projekt, der hedder, ja, vi skulle finde et akronym. Det var en svær opgave for sådan en som mig. Det er så kaldt CAMQ. Det står for C, fra CFDNA, M for mikro-RNA, det er jeg ikke gået så meget ind i, men det kommer jeg heller ikke til. Og så præanalytisk kvalitet. Altså, hvordan kan vi sikre, at de prøver, vi har, har en kvalitet, sådan så vi også kan lave analyserne. Og det gør vi i samarbejde med RUC, i spidsen for den samarbejde står Jesper Troelsen, så gør vi det sammen med Dansk Demensbiobank, Anja Hvid, på Rigshospitalet, klinisk biokemiske afdelinger, blandt andet i Køge og Roskilde. Og så er det Kim og Merete og Mette, tre kolleger, som ligesom er dem, der er tovholderen, eller dem, der laver det her projekt. Jeg står ude ved siden, og jeg hjælper dem, og ved også rigtig meget om det, men det er ligesom dem, der er de drivende kræfter i at lave det her projekt. Så har vi to andre projekter, som ikke handler så meget om blodprøver, men som handler om det at få histologi, betyder læren om væv. Det er ikke noget med historie at gøre. Men det handler altså om at få noget væv, som har en kvalitet, sådan så vi kan lave nogle af de her molekylærbiologiske projekter. Fordi det bliver behandlet på rigtig mange måder, før det kommer frem til at kunne laves analyser på. Og der er Charlotte gået i gang med noget, vi kalder et MIP-projekt. Molecular Imprint Polymers hedder det. Jeg vil ikke gå så meget ind i det, fordi det er sådan temmelig komplekst at forklare. Jeg ved noget om det. Charlotte ved endnu mere om det, fordi hun har studeret sådan noget i dybere år på Malmø Universitet. Men det er en af Charlottes tidligere undervisere, en professor fra Malmø Universitet, som har været med til at initiere det. Og så har vi fået en professor i personlig medicin ude på Herlev Sygehus med. Og vi er så langt, så de har sagt ja til at gå ind og lave et præprojekt, der måske kan blive til et PhD-projekt. Så det er det, vi har nået i løbet af det her år, at få løbet det op. Og Charlotte skal i gang med at lave en hel masse her i efteråret på det. Sådan nede i laboratoriet, sådan rigtigt. og så har vi et andet præanalytisk projekt, som handler om præanalytiske faktorers påvirkning af molekylærbiologiske analyser. Og det er Annika og Charlotte også, og så Michael fra sygeplejerskeuddannelsen, som er gået i gang med at prøve at lave et projekt i relation til semester 5, som er tværprofessionelt, hvor vi så håber, at vi kan få samlet viden nok om, hvordan tager man prøver på en operationsafdeling, og hvordan behandler man dem derovre, og hvordan kan vi sikre, at de har en kvalitet, så vi faktisk kan lave nogle af de her molekylærbiologiske analyser. Og det er meget på baggrund af nogle erfaringer, som Charlotte har haft hvor i hendes tidligere job, hvor de måtte over hente prøverne til sidst selv, fordi de havde fået en 4-5 prøver over, og de kunne ikke lave de molekylærbiologiske analyser, de skulle, fordi de var blevet behandlet forkert undervejs, inden de nåede over til dem. Så der går vi i gang med det, og vi er ved at prøve at sende nogle spørgeskemaer ud af noget forskelligt, så det er noget af det, vi har i krig med. Men vi starter lige med CAMQ. Hvad er CFDNA for noget? Det står for cellefrit DNA, eller circulating free DNA. Hvordan kan DNA blive frit? Jeg har jo lige sagt før, at jeg skulle gøre alt muligt fancy ved det, for at få det ud, så vi kunne få det. Men der sker det, fordi det ligger inde i kernerne, men der sker det, når celler dør. Så kan de dø sådan overordnet på to måder. Noget, man kalder apoptose eller nekrose. Apoptosen, der skulle DNA'et egentlig blive fanget inde i og blive spist. Men det er ikke altid, det sker. Og nekrosen, det er sådan mere tilfældigt, at cellerne springer, og DNA'et kommer ud. Men det, der så sker, når man har for eksempel en eller en kræftknude, det er, at den har sin egen blodforsyning, og når de der celler, de ødelægges, og DNA'et kommer, så kommer DNA'et ud i blodbanen. Og så har man altså DNA liggende frit i blodbanen, så man kan gå ind og tage en blodprøve, og så kan man, hvis man er hurtig, oprense det her cellefrit DNA. Og det kan være en markør for cancer. Der er et meget lavt niveau af cellefrit DNA normalt. I kan se, der står her, der er normalt 10-30 nanogram per milliliter. En nanogram, det er 0,000001 gram. Så det er altså nærmest ingenting. Og det skulle vi gerne kunne detektere nede i de her prøver, som også måske har stået i en biobank i mange år. Det er det, vi ikke ved, om vi kan. Og det bliver ødelagt. Har en omsætningstid på ca. 30 minutter, det vil sige, at man skal have behandlet det på den helt rigtige måde, lige med det samme, for ikke at det skal blive ødelagt. Så det er vi gået i gang med at prøve at se, om vi kan gøre noget ved. Og vores mål det er at se, om vi kan udvikle en PCR-reaktion. PCR står for polymerase kæde, chain reaction, kædereaktion. Det er det, de fleste af jer ser, der bliver brugt i sådan noget retsgenetiske undersøgelser, med sådan nogle bånd, man kan sammenligne. Men det kan vi altså også bruge her. Og der skal vi så have evalueret kvaliteten og renligheden af det CFDNA, som er i de her biobanksprøver. Og det er derfor, vi blandt andet arbejder sammen med Demensbiobanken. Måske kommer vi også til at tage nogle af de prøver, der kommer i biobanken fra Lofus og sådan noget. Der er mange forskellige steder, fordi man ved faktisk ikke helt, hvor god kvaliteten af det her cellefrit DNA er i historiske prøver, som man ikke har tænkt på. For da man har frosset dem ned, der vidste man jo ikke, at man kunne lave CFDNA-undersøgelser. Så det vil vi gerne prøve at arbejde med. Og så vil vi prøve at se, om vi kan få lavet en protokol, som også kan køre på forskellige PCR-platforme, fordi der findes rigtig mange måder at lave, eller maskiner, der laver PCR. Så det har vi talt lidt om. Og så vil vi prøve at se, om vi kan få beskrevet en optimal protokol til prøvetagning, prøvehåndtering, opbevaring og optøning til brug i biobanker. Det er der mange andre, der arbejder med også, men vi har bare en fornemmelse af, at det stadigvæk er nødvendigt. Det har vi blandt andet også i forhold til noget af det arbejde, der ligger i de her Dansk Genomisk Center, hvor der er lange diskussioner mellem rigtig kloge mennesker i det danske samfund om, hvor god kvaliteten egentlig er af de prøver, der ligger der. Så selvom nogen siger, at det har vi helt styr på, så har vi stadigvæk en forståelse af, at vi kan måske godt blive bedre til det, også i fremtiden. Så det er det ene projekt, jeg lige vil fortælle jer om her, sådan lidt ned i detaljen. Så er der nogle projekter, som ligger ind under det, vi kalder individualiserede plejetiltag. Og der har vi et projekt, som indtil videre lever under navnet Lab and a Back. Og der står Tina og Jan fra sygeplejerskeuddannelsen, og Camilla er lige blevet lemmet lidt ind i det også her fra sygeplejerskeuddannelsen. Og det handler altså om, at vi vil prøve at komme ud i hjemmeplejen med både sygeplejestuderende og bioanalytikerstuderende i første omgang. Fordi vi kan jo ikke selv gå derud, og vi kan heller ikke svinge nogle kommuner til at tage bioanalytikere med i hjemmeplejen, men vi kan bruge vores studerende til at afsøge noget om, hvad sker der, hvis bioanalytikere og sygeplejersker går ud og kigger på noget af det, som man kalder point-of-care-teknologier i hjemmet. Det er sådan noget, hvor folk selv kan måle deres insulinkoncentrationer, eller måle, hvor, om de skal have mere blodfortyndende medicin og sådan noget. Og det kunne vi godt tænke os, og der skal vi altså igen bruge nogle semester 5 studerende, som vi skal have ud i klinik eller ud i hjemmeplejen. Og det er nyt for os, fordi bioanalytikerstuderende har aldrig nogensinde været i klinik i hjemmeplejen. De har kun været i sygehusregi eller i andre regier, men aldrig i lægehusene, men aldrig helt ude i hjemmeplejen. Og man ved fra forskellige ting, der allerede bliver lavet med sådan en laboratoriebus i Køge og nogle projekter, som er gået i gang i Nordjylland, at det har en helt ny værdi, når vi rent faktisk får bioanalytikere med ud og sygeplejersker. Altså det, at de arbejder sammen og ser på den tværprofessionelle værdi, så kan vi opnå noget helt nyt. Så springer jeg lige lidt skævt herovre. Så har vi et andet projekt herovre, som jeg heller ikke vil gå dybere ned i, som har det fine navn af nedertoilet. Det handler noget om, hvordan man vasker mennesker, og hvilke protokoller der er for det, og kliniske retningslinjer. Og der har Britt og Thomas begravet sig meget ned i det her i forhold til, hvordan kan man, er der virkelig nødvendigt at vaske mennesker så meget? Får de ikke bare alle mulige andre infektionssygdomme på baggrund af det, og øger vi egentlig ikke bare en sygdomsmulighed? Og sådan noget? Men det er lidt svært at komme i gang med, sådan noget, fordi vi rører rigtig meget med også en masse etiske problematikker og menneskers forståelse af renlighed og hygiejne og sådan noget. Men det kæmper vi lidt med. Og så kommer vi til det, som jeg har været med til selv at starte op fra fødslen. Og det er hverdagsliv med en sjælden genetisk epilepsisygdom. Og det handler om nogle patienter, der har det, man kalder Dravet syndrom. Det fortæller jeg lige lidt om et øjeblik. Det laver vi i fællesskab med Epilepsihospitalet Philadelphia. Så var det Katrine og mig, der fik startet det op på et tidspunkt, inden vi overhovedet havde noget, der hed forskning. Det var, mens Katrine sad i FI, og vi hævde nogle af de gule sædler ned fra væggen, som var blevet sat op med sjove idéer. Og så en af mine kolleger, der hedder Tanja Drebel, som er på sygeplejerskeuddannelsen, som har lært mig at lave interview. Fordi det kunne jeg jo ikke. Og så Heidi, som desværre ikke er, som er nytiltrådt docent, men som har lovet at lære mig noget om, hvordan man så også analyserer sådan nogle interview ud fra forskellige positioner inden for sygepleje. Fordi hvor skulle Marianne vide sådan noget? Og så mig, sagde Vorsen. Det vil jeg gerne lige fortælle jer lidt om. Dravet er en meget sjælden epilepsisygdom. Der findes nogle 50 patienter i Danmark, primært børn, der har det. Der er ikke nogen behandling, de kan ikke kureres. De skal leve med det. Og de bliver mere og mere invalideret af det. De har masser af anfald, og ja, det er faktisk en ret slem sygdom. Hvorfor er vi så gået i gang med det her? Det er vi, fordi Philadelphia havde et ønske. Vi skal jo lave anvendelsesorienteret forskning. Vi skal lave det sammen med klinikken. Philadelphia havde et kæmpestort ønske om at vide, hvordan havde de her patienter det egentlig. Det er jo familier med børn. Hvordan var det at få sådan en genetisk diagnose? Og betød det noget for dem i deres hverdagsliv? Og vi ville jo gerne vide noget mere på professionshøjskolen om, egentlig også, hvad for en betydning en genetisk diagnose har for hverdagslivet, sådan så vi også kan begynde at uddanne vores fagprofessionelle på en måde, så de forstår, hvad det er, der er behov for ude i den virkelighed, de kommer ud i. Og hvordan kan vi uddanne til den her fremtidige forståelse af, hvad er genetiske diagnoser, når vi tror på, at flere mennesker i fremtiden vil få en genetisk diagnose, fordi vi skal arbejde med personlig medicin. Og hvordan vi skal agere i et samfund, hvor flere og flere mennesker kommer og siger, at jeg fejler et eller andet, bum, som ingen ved, hvad er. Og derfor så tænker vi, at det er relevant for bioanalytikere, sygeplejersker, fysioterapeuter, alle dem, jeg har listet herovre, kort sagt, alle mulige professionsuddannede, og der var ikke plads til leisure management og hvad de nu hedder alle sammen, men rent faktisk ingen af de 10-11 uddannelser, diplomingeniørerne, det skal jeg lige tænke lidt over. Det er ikke helt ringlet endnu, men det kommer, bare roligt. De har noget med den der patient, der står derinde i midten at gøre. Dravet er meget velbeskrevet. Blev beskrevet af en fransk læge, der hed Charlotte Dravet i starten af 90'erne. Og man havde godt kendt epilepsisygdommen, men den havde ikke haft noget navn. Der var hun inde og sekventere generne, sådan, så hun fandt ud af, at der var en mutation i et gen, der hedder SCN1A. Nu blev det sådan, jeg vil ikke gå dybere ind i det, men det er noget, der transporterer natriumioner ind og ud af nervecellerne. Og i Danmark er der i dag 52 genetisk verificerede patienter. Så det ligger i kategorien sjældne sygdomme. Og i England for eksempel, der har man valgt at kigge på personlig medicin med vinklen sjældne sygdomme. Det gør man ikke i Danmark, men det er et rigtig godt sted at starte. Og der er også en national strategi for sjældne sygdomme, som siger, at man ved rigtig meget medicinsk, men man har behov for at vide mere på det pædagogisk, sociale og psykiatriske område. Så der er en vinkel her, som virkelig har betydning ind for de professioner, vi har i vores professionshøjskole. Philadelphia har god kontakt til familierne i forhold til medicinering, men som sagt mindre viden om, hvad det betyder for dem. Det jeg så gjorde, det var, at jeg dragede ud i det danske land, For det skal man, når der kun er 52 i hele landet, og man skal finde nogen, der vil snakke med en. Og talt med 10 familier, som havde børn mellem 0 og 10 år, om hvordan det var at få sådan en genetisk diagnose. Og de fortalte, at det havde en positiv betydning, andre synes, det havde en negativ betydning, intet var sort og hvidt. Det betød rigtig meget for familien, det betød rigtig meget for relationen til kommunen. Det var svært, og det var rigtig svært for dem at tale om, for det brugte de rigtig mange kræfter på, og de synes, det var rigtig tungt, så der har vi en mission. Det betyder rigtig meget, hvilken kost de får. De skal helst ikke have for mange kulhydrater. Mange af dem lever på forskellige fedtberigede diæter, så der er også noget for diætisterne, eller koster sådan, hvad hedder det? Ernæring og sundhed. Det har rigtig meget betydning. De prøver faktisk på at få den så god en medicinering, for der er virkelig noget, der er no-go. Men hvis man så ikke får den rigtige kost, og man ikke får den rigtige temperatur, altså de meget temperaturfølsomme, så kan man ødelægge hele effekten af medicinen. Så der er vi tilbage til det der med miljøet og livsstilen. Selvom vi finder den rigtige medicin til patienten på baggrund af den genetiske profil, så er det ikke sikkert, at vi kan give dem det rigtige miljø at leve i. For eksempel kan de ikke tåle over 20 grader. De skal aldrig nogensinde med en svømmehal. De må ikke blive for varmt om sommeren. Men et airconditionanlæg. Hvorfor i alverdens rige lande skal de have bevilget det fra kommunen? Det er da lige meget. Det er sådan nogle ting, de står med helt ned i detaljen. De skal helst have 20 grader hele tiden, så har de det godt. Så det var sådan noget, den genetiske diagnose havde en betydning for. Og så havde det rigtig meget betydning for de søskende, for bedsteforældre, for venner, for arbejde, for aflastning, for alt det, der ligger rundt om. Så vi har et projekt her, som ud over at kunne beskrives ind i noget, der har en vinkel ind i noget genetisk, faktisk kan få en indflydelse for os alle sammen. Og det er vi også begyndt med. Vi er begyndt at få fokus på, hvordan de her familier, hvad behov de har, hvordan vi kunne begynde at arbejde med det uddannelsesmæssigt. Der har vi et stykke vej nu, og vi har også, men vi er begyndt at kigge på noget med, hvordan kunne man lave nogle projekter, hvor man kunne lave nogle tværprofessionelle fagteams, og hvor forældrene også kommer ind, fordi det har man blandt andet inden for nogle sjældne øjensygdomme, der laver man sådan nogle tværfaglige ekspertteams. Og vi har prøvet de sidste par år at søge penge hos Velux. Vi arbejder fortsat på sagen, men vi skal også have andre fonde, men det er nogle projekter, der er rigtig svære at skaffe penge til på grund af den vinkel, de har, og fordi det er sjældne sygdomme. Vi skal også have, ja, jeg må indrømme, Marianne skulle have skrevet en artikel om det her, det hun skulle længe, men forskellige årsager, som dem, der sidder tættest på vores center, de kender, så er det ikke rigtig lykkedes bare at få ro til den slags ting. Men der ligger materiale til 1-2-3 artikler i det interviewmateriale, jeg var ude og få samlet sammen. Og viden er til gengæld kommet ud både nationalt og internationalt. Jeg har været i Norge og i Sverige og på den nordiske konference for sjældne sygdomme og fortælle om det her, og har fået rigtig mange gode kontakter i udlandet, der også gerne vil lave projekter med os. Så det er ikke, fordi det ikke er blevet formidlet, for det er det. Og det er også kommet lidt længere end lige til de nordiske lande. Så det er et lovende projekt på mange måder, som lever op til nogle af de krav, vi havde omkring både at have noget genetisk, noget miljømæssigt og noget med livsstil. Så der er projekter. Vi prøver sammen med bioanalytikere, sygeplejersker, socialrådgiver og offentlig administration at lave nogle projekter i første omgang. Og så håber vi, at vi kan få det bredere ud, men det har betydning for patienter og borgere i det danske sundhedsvæsen, og alle 17 regioner eller alle 17 kommuner i Region Sjælland har bakket op om at ville med ind og lave sådan nogle ekspertgrupper. Det var et enigt R17 udvalg, der gav os thumbs up til, at de gerne vil arbejde sammen med os. Så hvor skal vi hen, du? Ja, egentlig skulle Hugo hoppe rundt her og finde guld, fordi et af de store udfordringer i vores, det er, at vi skal ud og finde nogle penge. Vi skal ud og skaffe funding til noget af de her projekter. Men vi skal også have omsat noget af al den her forskningsbaserede viden, som der kommer, altså fra universiteter og andre steder, til viden, som vi kan få ud at gå i klinisk praksis og kan få ind i det diagnostiske øje med. Og det handler om at validere, og hvad er validering? Ja, det er sådan noget at teste mange gange, at analyserne giver det samme resultat hver gang, og kvalitetssikre de analyser, vi laver, kigge på det, der kaldes next generation sequencing, alle mulige avancerede måder at lave DNA-sekventeringer på, sådan så vi kan få de der koder, så vi kan finde de der sygdomme. Og så få fokus på de kliniske laboratoriespecialer som en integreret del af det samlede behandlingstilbud. Og nu har jeg skrevet laboratoriespecialer, men det handler altså rigtig meget om, hvordan kan vi få de her bioanalytikere med ud i klinik, eller ud i primær sektor også, blandt andet. Men også få dem ind i diagnostiske samarbejder på sygehusene og lignende. Og så skal vi arbejde rigtig meget med etik og kommunikation, hvilket blandt andet er noget, vores studerende opdager, når de kommer på vores modul 13 i personlig medicin, hvor sygeplejerskerne i hvert fald får en kæmpe aha-oplevelse i forhold til, gud, skal vi også kunne formidle det, og skal vi også kunne diskutere sådan nogle ting med vores patienter. Så vi synes selv, vi prøver at kigge på det med nogle meget anvendelsesorienterede briller. Vi prøver at lave samarbejdsrelationer til både regionale og kommunale, nationale og internationale, og vi prøver virkelig også på at inddrage det på forskellige måder i vores uddannelse, både via et specifikt modul 13, men også på de andre semestre. Nu kan jeg sige, at modul 13, det er fordi, det ikke er blevet puttet ind i semester 7 endnu, men det bliver det lige om lidt. Men også i vores andre semester i molekylærbiologi, i etik, i kommunikationsundervisning og sådan. Så vi prøver virkelig på at lave en integration af det her område ind i alt, hvad vi laver, og vi har de sidste to år også udbudt det her modul som et EBU-modul, og sidste år var der en, der kom og var med på et eftervidereuddannelsesforløb. Det lykkedes altså ikke rigtigt i år. Det kan der være flere årsager til, men vi fortsætter og gør det bedre forhåbentlig. Så take home message. Ja, yeah. Personalized medicine. Can't you just take one of mine? Det håber jeg, I helt har forstået. Man bytter ikke lige døren, vel? Men præcisionsmedicin kræver præcis diagnostik. Præcis diagnostik kræver nogle biomarkører, som kan give den præcise behandling. Udfordringen er, at man skal kende mekanismerne bag sygdommene, for at man kan gøre det her. Og præcisionsmedicin kræver altså, som jeg nævnte tidligere, at man har kendskab til genetiske variationer, livsstil og miljø. Og nu har jeg overskrevet min tid, så jeg vil sige tak til alle dem, der har været med til at skabe det her indtil videre. Ingen nævnt, ingen glemt, og dermed alle husket. hvordan gik det egentlig med de her prøver? Er der noget, kan I se noget hvidt noget nede i dem, der ligger og flyder rundt, eller har vi misset kluet her? Der er noget i min. Hvis man ryster den lidt, så kan man se, der ligger sådan nogle tråde, der ligger og sejler rundt ned i den. Det spiraliserer ikke så meget op. Det er jo husholdningsversionen. Men jeg håber, I kan se lidt. Det var alt, hvad jeg havde. Håber, I har nydt det. Jeg kan ikke lave det op. Tusind tak.